Šajā nedēļas nogalē Madonā norisināsies sezonas trešais pasaules kausa posms distanču slāpošanas vasaras paveidā roller slāpošanā. Pirmoreiz šāda līmeņa sacensības Madonā notika 2015. Gadā, un kopš tās reizes tās notikušas katru gadu. Šogad dalību apstiprinājuši gandrīz 100 dalībnieku no 10 pasaules valstīm, vairāk stāst sacensību rīkotājs un Smeceres silatrases vadītājs Gunārs Ikauniekss.
Tas ir tāds vispēdējā rādītājs, teiksim, pagājušajā gadā bija mazāk, bet arī tos gadus, kad pat nebija COVID, ir dalībnieku skaita ziņā, viņš aptuveni tāds arī bija. Protams, šobrīd ir pieaugusi popularitāte un pie normāliem apstākļiem noteikti dalībnieku skaits būtu vēl lielāks un arī valsts skaits būtu lielāks.
Sezonas pirmajā posmā jūlija vidū Slovākijā, kur konkurence nebija tik spēcīga kā ierasts, Latvijas slēpotāji četreiz tika uz goda piedestāla, to starp vienu uzvaru 15 km brīvā stila distancē ar kopējo startu, aizraujošā finiša spurtā guva Latvijas vīriešu izlases līderis Raimo Vīgans. Savukārt pagājušajā nedēļas nogalē Igaunijas ziemas sporta galvas pilsētā Otepē ļoti spēcīga konkurence bija atsūtīta Krievijas izlasē, kuras sastāvā startēja pagājušo divu sezonu lielā kristāla globus ieguvējs distanču slēpošanā Aleksandrs Boļčinovs, un olimpisko spēļu medaļniece Natālija Ņepriājeva, kuri ar pārliecinošu sniegumu apliecināja savu gatavību gaidāmajai ziemas sezonai. Taču arī šoreiz Latvijas slēpotājiem izdevās četras reizes kāpt uz goda piedestāla. Junioru konkurencē to divreiz paveica talantīgā Samanta Krampe, bet vienreiz arī Lauris Kaparkalējs. Vīgans savukārt guva vēl vienu panākumu triumfēdams sprinta sacensībās. Vairāk par trases atšķirībām starp Madonu un Otepē stāsta viens no Latvijas izlases dalībniekiem Edgars Bernāns.
Droši vien iepriekšējā posmā tā trases, kas ir kā slēpošanas bāze bija grūtāk, kas ir Otepē Igaunijā, bet mēs teikt, ka Smeceres ils ir nākamajā vietā. Un Madona pilsētas trase, kas ir arī paredzēta sestdienā, es teiktu, ka no pilsētas trasēm arī, kuri masastērti, arī ir salīdzinājuši grūtāka ar vairāk kāpumiem un tādām sarežģītākām, šaurākām vietām. Mums šobrīd ir trijās grupās kausa līderi, kas tieši pēc šī posma Raimo Vīgans nostiprināja to līderu pozīciju un junioros Samanta un Lauris tieši iegūšos krekliņus.
Ar katru gadu pasaules kausa satensībām pieaug prasības, turklāt šovasar tāpat kā pagājušajā gadā, joprojām jāievēro Starptautiskās slēpošanas federācijas noteiktie stingrie COVID-19 ierobežojumi.
Prasības, jā, tomēr nedaudz pieaug, arī tādā tehniskā ziņā, taimīgi nodrošinājumas un tādos iet uz priekšu un viss jau bija. Šogad, protams, ir šīs COVID prasības, kas no Starptautiskās slēpošanas federācijas ir lielākas un augstākas nekā mums Latvijā pat noteiktās, līdz ar to arī šeit ir zināmā mērā, ko darīt. Testi jāveic ir pilnīgi visiem šeit ierodoties pirms mača, lai saņemtu akreditāciju, neatkarīgi no zaļas, oranžas vai sarkanas valsts testi ierodies, un neatkarīgi no tā arī, vai tas ir vakcinēts vai neesi vakcinēts.
Šodien Madonā paredzētas 200 metru sprinta sacensības slidsolī, rīt plānota garā distance ar kopējo startu šajā pašā slēpošanas tehnikā, bet svētdien būs 10 un 15 km distance klasiskajā stilā. Jāpiemin, ka sacensības var tikt pārceltas spēcīgi lietus gadījumā. Reins Grunspeins, Latvijas Radio.